Radio Beograd 2.
Malo za program.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 15. juli 2016. godine. A današnje kulturne krugove počet ćemo najavom jednog festivala, jednog od najznačajnijih filmskih festivala koji se održava na ovim prostorima. Reč je o 23. izdanju Festivala evropskog filma koji počinje na Paliću. Odmah zatim čućemo jednu reportažu sa snimanja novih epizoda serijala Zaboravljeni umovi Srbije, a potom ćemo govoriti i o gostovanju pozorišta Petra Kerempuha iz Zagreba na trećem novom Tvrđava teatru u Čortanovcima. Čućemo i o kakva je izložba predstavljena u biblioteci Gete instituta, reč je o izložbi Branke Kuzmanović, a onda ćemo se osvrnuti na promociju novog romana Vladana Matijevića pod nazivom Susret pod neobičnim okolnostima, koji je predstavljen u knjižari Delfi. To će ujedno biti i uvod u današnji temat kulturnih krugova, tematski deo Gutenbergov odgovor, koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, a ovoga petka Gutenbergov odgovor je posvećen putopisnoj književnosti. Povoda je dovoljno, jedno od njih je knjige Snežane Radojičić, koja je nedavno objavila dnevnički putopis preko Himalaja i Gobija, ali joj prethodi i roman Zakotrljaj me oko sveta, koji takođe ima žanr putopisa u sebi. Gošće će biti i Gordana Smuđa, koja je, pored poezije i proze koju piše, napisala i knjigu koja je posvećena fenomenima gradova poput Kotora, Aleksandrije, Teherana, u knjizi pod nazivom Daljine merene rečima.
Summers as a child. I wonder if he's alive today. Young girls go laughing past on the road. No one pays attention to the old. But at least we know justice will be served.
Slušate Kulturne krugove i kao što smo rekli na početku, ove Kulturne krugove počinjemo prilogom koji će najaviti 23. festival evropskog filma koji će biti otvoren na letnjoj pozornici na Paliću. Preko 100 filmova biće prikazano u okviru 13 festivalskih selekcija, među kojima su pobednici prestižnih evropskih i svetskih festivala. Festival će otvoriti berlinski pobednik, dokumentarac Gianfranca Rozija Vatra na moru, a prvog festivalskog dana biće prikazan i letonski film Snovi. Slušamo rubriku koju je pripremila Nevena Matović.
O filmu otvaranja 23. festivala evropskog filma govori se još od njegove premijere na Berlinalu. Sniman tokom nekoliko meseci na Lampeduzi, ostrvo koje je od 20. godina prošlog veka metafora za najmasovniji i najsmrtonosniji tranzit stotina hiljada muškaraca, žena i dece ka Evropi. Sudeći po rečima glumice Meryl Streep, koja je presedavala žirijem ovogodišnjeg Berlinala, ovaj dokumentarac je više od filma, dokument koji bi trebalo da nas pokrene. Meryl Streep na završnoj večeri ovogodišnjeg filmskog festivala u Berlinu.
This in a year of thrillingly diverse films. The jury was swept away by the compassionate outrage of one in particular.
U godini koja je donela uzbudljivo različite filmove, ovaj žiri je posebno pogodio jedan koji je, kombinujući političke stavove i umetnost, do tančine. Ovaj film ide u srž onoga što je Berlinale zapravo. Danas u ovom trenutku, februara 2016. to je hrabri hibrid sastavljen od zabeleženih snimaka koji nas promišljenjem, propovedanjem uverava u ono što dokumentarac zapravo može. On zahteva, stavlja pred naše oči, prisiljava nas na angažovanje i akciju. On je gorući, maštovit i u ovom trenutku neophodan.
Gianfranca Rozija naša publika poznaje i po filmovima Sacro Gra, Ispod nivoa mora i El Sicario, a pouzdano znam da filmofili poseduju i njegov film Fisherman.
Zlatni lav u Veneciji pre dve godine, prvi u istoriji festivala koji je dodeljen dokumentarnom filmu. Ove godine Zlatni medved u Berlinu. Da li je Gianfranco Rosi retka zverka, reditelj koji je usamljen na toj stazi slave?
Io credo che appunto ci sono degli documentaristi fantastici. Io penso che l'Italia in questo, nel documentario, sia veramente avanti, e lo dico con umiltà. Però c'è modo di raccontare storie.
Mislim da Italija ima odlične dokumentariste, da prednjači dokumentarizam. Postoje razni načini da se priče ispričaju, ima odličnih reditelja i treba samo prevazići tu barijeru koja postoji između igranog i dokumentarnog filma. Da pojasnim. Ne mislim da iz igranog filma treba da proizađe dokumentarni film i obratno. Želim da kažem da istinu treba tražiti u onome što bismo mogli nazvati snagom filmskih slika, snagom filmskog jezika. Snimljeno je mnogo dokumentaraca koji su prevazišli te barijere. Za mene je bilo važno da pre dve godine u Veneciji sa filmom Sacro Gra pokažem da je moguće takmičiti se ravnopravno sa dokumentarnim filmom. Sada u Berlinu, sa ove dve vrlo značajne nagrade, mislim da ta barijera nestaje, jer kada snimam film ne razmišljam o tome da li snimam dokumentarac ili igrani film. Ja stalno tragam za istinom, a tu istinu stvaraju likovi, mesto na kome se film snima i sve što sam do tada snimio. Pokušaj da razgraničim lažno i istinito koristeći se filmskim jezikom.
La differenza tra il vero e il falso attraverso però il linguaggio cinematografico.
Ovako je Gianfranco Rosi govorio o nagradi i o svom filmu Požar na moru, koji je zimus u Berlinu osvojio Zlatnog lava, a koji će otvoriti Palički filmski festival. Tačnije, to će biti prvi film koji će biti prikazan u okviru ovog festivala. A festival će proglasiti otvorenim ovogodišnji dobitnici nagrade Aleksandar Lifka, Urlih Zajdl i Slobodan Šijan. Festival evropskog filma traje na Paliću i u Subotici od 16. do 23. jula. A vi, poštovani slušalci, slušajte na talasima Radio Beograda 2 o svemu što se dešava tokom ovog festivala.
Soltanto tutto il rimpianto perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei sentirti dire: guarda che luna, guarda che mare.
Radio Televizija Srbije počela je snimanje tri nove epizode serijala Zaboravljeni umovi Srbije u studiju 8 u Košutnjaku.
Juče su novinari bili u prilici da prisustvuju prvoj klapi kojem je simbolično obeleženo 10 godina od početka snimanja ovog serijala. Tamo je bila i Ana Vučković.
Studio 8 u Košutnjaku, scenografija minimalistička, šahovska polja i figure u crno-beloj boji. Ovde su juče snimljeni prvi kadrovi novih epizoda Zaboravljenih umova Srbije, serijala koji je 2008. godine zavredeo Vukovu nagradu za doprinos kulturi. Na jučerašnjem slavlju su osim idejnog tvorca serijala Nikole Mirkova, reditelja Petra Stanojlovića i mnogobrojne ekipe bili mladi glumci Petar Benčina i Bojana Grabovac, koji će igrati u epizodi o Lazaru Pačuu, srpskom ministru financija, političaru, lekaru. Mladoj glumici Bojani Grabovac ovo je prva značajna uloga.
Jako mi je bilo drago da su me zvali da učestvujem u ovom projektu, jer mi je mnogo zanimljiv koncept i sviđa mi se da se priča o nekim ljudima koji su, što kažemo, zaboravljeni, a bili su veoma značajni za našu državu i neke bivše države koje više ne postoje. Ali ja igram novinarku koja dolazi iz sadašnjosti, iz 2016. godine, a imamo prosto tu moć da ja mogu da ugostim razne likove koji se pojavljaju iz 19. 20. veka.
Ipak, u novim epizodama bit će načinjen izvesni zaokret u odnosu na ono što su stilski i značinski nosile prethodne epizode. O tome reditelj Petar Stanojlović.
Jubilej, kao što volim da kažem, ne znam da li da se radujem ili da plačem. To znači ima mnogo zaboravljenih ljudi, koliko će ih tek biti. Ali valjda javni servis ima tu šansu da bude jedna medijska aleja velikana i da učini ono što drugi nisu učinili. Savremene komunikacije i medije nude tu brzinu da se brzo može doći do pažnje ljudi koji prati i gledaju. Zaboravljeni umovi Srbije u stvari mogu sad posle 10 godina da dobiju prefiks ne, pa da budu nezaboravljeni umovi Srbije, jer deponovali smo dosta priča, istorije, ličnosti, biografija, razloga, situacija, objašnjenja, pojašnjenja, kreativnosti, suza i svega onoga što je iz zone empatije prema ličnostima o kojima smo pričali priče izašlo ka gledaocima. Sadašnji ciklus epizoda u poslednjih, da kažem, 9 epizoda se snima u jednom drugom patetiranom novom maniru, a to je taj jedan istorijski reality, tako ga ja zovem, malo se šalim, koji zapravo jedan savremeni televizijski studio, jedan konceptualni odnos dovodi ličnosti iz istorije, koje su realne, mislim bile realne, i koje smo mi izmislili. I onda s njima vodimo razgovore, intervjue iz konteksta onog vremena i ličnosti o kojima pričamo priču i zapravo se poigravamo sa prostorom i vremenom, sa istorijom i sadašnjošću i poigravamo se sa televizijom kao takvom. To je jedan dramski koncept koji deluje realistički. I u tom maniru se snima epizoda o Lazi Paču, pogotovo što je Laza Pačuo bila jedna ozbiljna, da ne kažem, vrhunska politička ličnost u to doba i ostala dosta prisutna u posledicama ovog doba. Kažu da je on bio najuspešniji ministar financija u Srbiji ikada i veliki uticaj imao na društveno-političke okolnosti. Tako da možda ugao iz koga posmatamo Laze Pačua jeste istorijski, ali on istovremeno i savremen. Zato što su to savremene teme. Očigledno da mi kao nacija, kao prostor, kao narod zavisimo od politike, pa bez obzira da li ona dolazi iz prošlosti, sadašnjosti ili iz budućnosti. Mi to i simuliramo. Mi uzimamo ličnosti, istražujemo ih iz istorije ili ih pišemo, koji oponiraju našem glavnom junaku. Imamo one koji su za i koji su protiv. Taj demokratični, a opet senzacionalistički pristup medija smo mi zadržali. Mi namerno možda čak i ironišemo po tom pitanju, ali koristimo to kao dramatošku osnovu. I kada hoćemo u stvari da prevarimo gledaoca, kada on gleda, da pomisli da gleda nešto aktuelno i savremeno, nešto što se sada dešava, da je to neki sad naš problem, a zapravo je to u stvari istorijski problem. I mi se igramo sa tom televizijskom senzacionalnošću kada je u pitanju informativni sadržaj, a zapravo kreativno lažemo. I to je dobra jedna igra. U stvari, u pitanju su metodi. Hajde da koristimo sve metode kako bi mogli da odbranimo kulturu. Pa čak i metode neprijatelji. A realitija su naši neprijatelji. To je nedvosmisleno, bar moji.
Serijal će u novim epizodama predstaviti Dimitrija Mitrinovića, avangardnog kritičara, filozofa, pisca. Veselina Čajkanovića, profesora Univerziteta u Beogradu i srpskog istoričara religije i već pomenutog Lazara Pačua. O njima će između ostalih svedočiti glumci Branislav Lečić, Tihomir Stanić, Slobodan Stefanović, Branko Jerinić, Gorica Popović, Dubravko Jovanović i drugi.
U Vili Stankoviću u Čortanovcima u okviru trećeg Novog tvrđava teatra nastupili su članovi teatra Kerempuh iz Zagreba u predstavi Jazavac u Kerempuhu. Prilog je pripremila Mira Knežević.
Sjajna je koncepcija da na vrlo duhovit način četiri dobre kolege pomalo i se i hvale, pomalo se i kude, iznose svoje neke lične probleme, no ono što je vrlo zanimljivo to je da je Oliver Frljić u stvari vama dozvolio i da iznosite intimu, ali da progovorite o nekim stvarima koje se tiču i nas i vas.
Pa točno tako, mislim, išao je do nas tamo gdje smo mi osobno, svi smo mi u nekoj toj intimi i kada o nekim bliskim stvarima, tu smo osjetljivi i normalno da smo stidljivi prema društvu i prema tome kako će nas društvo, tu oni koji razlikuju ta dva termina, smo sramežljivi. Sram bi bio više za ovo to kako nas ljudi doživljavaju, da li smo etični, da li smo moralni u svakom drugom smislu, a ovo što se tiče baš seksualnosti, tu smo stidljivi i tako. Ali mislim, od kako je to psihoanaliza i te kako pokazala, a ono što najviše mrze teolozi, sve i to nikako ne žele pustiti, jedina stvar koja svakako ne postoji, to je prije svega nesvjesno ne postoji, jer se to ne da dokazati, pokazati. Ako Bog za ateiste ne postoji, onda sigurno i nesvjesno ne postoji. A kamoli da bi se još to vezalo uz nešto seksualno. A to da je to seksualno, kako to kažu, ono, prva stvar koja je i da iz toga izlazi sva druga nekakva značenja. Naravno da to ne treba samo banalizirati i svest, ali kad je netko na moći, svi mi koji smo dolje potlačeni moćnika gledamo samo kroz to i to mu točno vidimo. Jer te stvari se ne mogu ne vidjeti. Kao što i moćnici kada međusobno se nađu, onda se oni izruguju iz svojih naroda i onda oni nama nešto predbacuju. I mislim da je to Frljić tako, baš preko naše intime nas je gurnuo na to da se usudimo baviti sa tabuima i to onim tabuima koje on vidio da mi ne želimo zovjeti ono, da radije ne bi se zamjerali nikako društvu i dalje. I onda je, mislim da je to pomogao da iz nas vadi, da nas ohrabruje, osnažuje. Radili smo dugo vremena u proljeće, onda još u jesen i da nas je lijepo ohrabrio s vremenom da baš one neke stvari koje smo osjećali da smo u grču, da to izgovorimo, a publika to voli. Ako se to dodiruju te stvari koje su na rubu vulgarnog, prostečkog, ali pogotovo ako ima nekog smisla, ako idu nekakvu simboliku, a mislim sva ova ekipa koja nam sjedi za vratom već četvrt stoljeća, mislim, samo se o tome radi.
I koji ima određeni nivo.
Da, i da, naravno, mislim, i svi želimo taj neki nivo i to se držimo, a pogotovo ti novopečeni bogataši i političari koji sa medijima isto tako skaču u nekakve visine i onda gore glume, ne znam koji nivo, budućnost su si kupili s ogromnim novcem, sadašnjost svu imaju, onda još jedino što kupuju uglavnom ovakva zdanja i dobro, ovo je lijepo da je ovaj sad javni prostor, nekada što je neko radio za svoju ljubav, ali to je to, sad ti moćnici da bi držali neki nivo, onda još i glume, pa onda moraju još kupiti sve od prošlih pet generacija, jer ne mogu izdržati bez porculanskih servisa iz 17. stoljeća, bez toga ne mogu živjeti, jer to su tankoćutne.
Zanimljivo je da, ja sam gledala već predstavu kada ste gostovali u Beogradu i zapazila sam sitne izmene u tekstu, naravno, uvek aktuelna.
Pa da, pa mislim, pogotovo kod nas je ono, sad je ta politička situacija vrlo turbulentna i onda probamo i to sve unutra, te dijelove, baciti, vjerojatno još ne, ali recimo ako bi to u nekom postotku govorio, to je vrlo malo, mislim.
Da.
U tom smislu strukturu čuvamo radi toga da bi imalo nekakvog toka i da bi to bilo zajedno s publikom, ali naravno držimo se otvoreni ako nešto u kontaktu s publikom dođe, da nije to nekakva banalna ekstempora, trudimo se ako bljesne nešto novo i dobro. Ili nekada iz publike zna nešto izletit, pa onda ostane u predstavi i tako da.
Pored Vilima Matule, koga ste čuli u predstavi, igraju Hrvoje Kečkeš, Borko Perić i Rakan Rušhajdad. Večeras u okviru takmičarskog programa predstava Naš razred Tadeuša Slobodanjaka u režiji Dina Mustafića, Kamernog teatra 55 iz Sarajeva.
Ta voix font tourner la tête, tu me fais danser du bout des doigts, comme tes cigarettes, immobile comme à ton habitude. Mais es-tu devenue muette, ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus?
Et voilà. C'était croisé, même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi. Mais pourquoi moi, alors que les autres te trouvaient bien trop laide? Peut-être que moi, je suis trop bête, mais je sais t'écouter.
Et voilà.
Nuet et nuette, diva au pied nu restera. Et
à
Césaria et à la mort aussi. Aux brigades, tu en brigade, à des millions de soldats dans ta patrie, donc garde.
À vous,
Césaria, tu nous as tous quand même bien nus. À tout le monde, tu croyais disparu, mais tu es revenu. Césaria, quelle belle leçon d'humilité. Malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité.
Et voilà,
tu ne m'aimes plus ou quoi?
Et voilà,
après tant d'années.
Et voilà,
une de perdue, c'est ça.
Et voilà,
je te retrouverai, c'est sûr.
Et voilà,
renoviranje biblioteke Goethe instituta početkom godine, u njoj je ustanovljen galerijski program čiji je koncept podvlači suptilne veze između nemačke i srpske scene. Trenutno je u ovoj galeriji predstavljena izložba Intervali profesorke Branke Kuzmanović, koja takođe proističe iz veze sa nemačkom kulturom. Na koji način, čućemo u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Veza Branke Kuzmanović sa Nemačkom je dvojaka. Umetnica je bila stipendista specijalističkog obrazovnog programa DAD koji finansira nemačka vlada, a njeni radovi predstavljeni u biblioteci Goethe instituta referišu na život umetnice Eve Hess. Reč je o jevrejsko-američkoj umetnici koja je rođena 1936. godine u Hamburgu. Nakon što je sa porodicom 1938. godine prebegla u Evropu, a zatim u Ameriku, postala je jedna od najznačajnijih skulptorki 20. veka, za koju su karakteristični radovi u plastici i pleksiglasu. Bitni momenti u njenoj karijeri su svakako prijateljstva sa Donaldom Džadom i Sol Levitom i njeno putovanje u Nemačku 60. godina, gde je, smatra se, radeći u studiju u napuštenoj tekstilnoj fabrici u Esenu i napravila preokret u svojoj karijeri po kojem je i zapamćena. Upravo taj deo života Eve Hess bio je pokretač za Branku Kuzmanović.
Mogla bih samo da kažem da je i ona na neki način jedan kotačić u nizu ostalih i da se ta veza sa njom u stvari ostvarila na jedan neobičan način koji nije bio apostrofiran kao dominanta jedna, ali učestvuje u svim problematikama kojima se ja bavim na jedan veoma indirektan način. Znači ona je još jedan od elemenata u stvari koji su prisutni. Pritom ja imam iskustvo jednog video rada koje sam posvetila odnosu Eve Hesse i Sol Levita, pošto su svojevremeno bili prijatelji i studirali zajedno i slično, ali ne u smislu da opet sam ja to razmatrala kroz ne znam kakvu hronologiju, već na osnovu nekog teksta, pisama, u stvari koji su jedno drugom uputili, gde se problematizuje sada i pozicija umetnice. To je jako važno pitanje, inače, koje je Eva sama za sebe otvarala, a čini mi se u to vreme otvoreno je bilo i na sceni. Tako da taj rad iz 2000. godine nekako bio inicijacija, a ovde se nadovezujem na, u stvari, jedan period iz njenog života koji je bio važan, rekla bih, iz moje tačke gledišta za nju i kasnije, a to je putovanje u Nemačku koje se desilo 1964. i 1965. godine, dakle u jednom toku, 15 meseci boravka, zahvaljujući jednom industrijalcu koji je pozvao da boravi u Ketvihu, gde je sa tadašnjim svojim suprugom tamo dolila, boravila i putovala i po Nemačkoj i okolo. Znači, za mene je bilo interesantno istraživanje, taj njen boravak, na šta se ona usredsređivala za to vreme, na koji način je uspostavljala kontakte sa scenom tadašnjom, ondašnjom, ne samo u Nemačkoj, nego dosta i po Švajcarskoj i tako, ali u svakom smislu koji tip komunikacije forsirala da ostane zabeležen, pošto je to ono što je ona notirala u svojim dnevnicima. Tako da neko istraživanje koje sam ja sprovela u smislu toga kako ja zamišljam da je bilo tadašnje putovanje, to je boravak u Nemačkoj, je bio vrlo interesantan put koji me je opet malo više usredsredio na pitanja egzistencije umetničke. Pa čak ne samo ni umetničke, nego prosto egzistencije po sebi u smislu transfera iskustava koja mi svakodnevno ili u određenim periodima ili sa određenim namerama sprovodimo u sopstvenim životima, tokom života.
To je samo jedna kockica u mozaiku koji se tiče ovog rada. Šta su ostale kockice, odnosno šta je ono što čini celinu ovog rada?
Da. Ta situacija se veoma nadovezuje na ostalo, njen rad se zove međučin. Tako da nekako taj put i to vreme ja razmatram kao neku vrstu upravo onoga što sam naziv kaže, ali i sve ostalo vizualno što se može percipirati jeste tako da ukazuje na neku vrstu intervala, pošto se izložba zove intervali, i u tom smislu su to vremenski, prostorni, svetlosni, mentalni i slični intervali koji svakako jesu važni. Ja ih ne prenebregavam, ja ih smatram vrlo kumulativnim periodima koji su u stvari negde možda i neke inicijacije.
U formalnom smislu, u jezičkom, likovnom, kako su izražene?
Fotografije koje sam štampala digitalno imamo u izlogu Diptih videorad, koji je jedan nadgrađeni videorad iz 2013. godine. Ovde je pod nazivom Interplay. Imamo jedan rad koji je takođe digitalna štampa, ali je i objekat na neki način, pošto je realizovana pleksiglasu i on se zove Monshine 2+2. Takođe je na neki način nastavak iz nekog mog prethodnog perioda i rekla bih u stvari da je ovo, kao što sam u tekstu koji sam pisala pominjala, neka vrsta itinerira kroz neko moje vreme gde sam se bavila određenim radovima ili određenim temama, pa se to sada u stvari objedinilo kao niz koji sam eto prezentovala ovom izložbom.
Izložba Intervali Branke Kuzmanović biće otvorena do kraja avgusta u biblioteci Goethe instituta.
Man die Lumpereien nie zugetraut hat, die er begeht.
Knjižari Delfi predstavljen je novi roman Vladana Matijevića pod nazivom Susret pod neobičnim okolnostima. Reč je o 12. knjizi Vladana Matijevića, a njegove prethodne knjige dobile su prestižne nagrade za književnost, među kojima je knjiga Prilično mrtvi, koja je dobila Andrićevu nagradu, i Pisac iz daleka, za koju je Vladan Matijević dobio Ninovu nagradu za najbolji roman godine. Ovo je 12. knjiga Vladana Matijevića i dobrim delom se na promociji ove knjige govorilo o tome šta je prepoznatljivo u novom romanu kada je reč o postupcima i poetici ovoga pisca, a šta je to što je novo. O tome Sanja Milić.
Uvek postoji društvena kritika. Smejaćete se kada budete čitali ovaj roman, ali on kritikuje našu sklonost da veru zamenimo sujeverjem, kritikuje crkvu, kritikuje zdravstveni sistem, kritikuje društvenu, ekonomsku situaciju u kojoj se Srbija nalazi. A sve onako lagano, uz put, u nekoj opasci glavne junakinje ili ljudi koji nju okružuju. Zatim još nešto važno postoji za svu prozu Vladana Matijevića, pa i za ovaj roman, a to je to da se on stalno igra sa nama. Vi nikada ne možete biti sigurni da je vaše tumačenje ispravno. Evo, ja imam jedno, možda će se Vlada nasmejati, ali ja sam se, čitajući ovu knjigu, setila novele Viktora Hugoa, tamo nekde iz 30. godina 19. veka, Poslednji dan na smrt osuđenog. Hugo je tu knjigu napisao kao protest protiv smrtne kazne. Ali ta njegova početna ideja je, zato što je on bio genijalni pisac i zato što je potpuno inovativno pripovedanje primenio u toj noveli, to je roman Tokna svesti, on prati svest poslednjih nekoliko sati pred smrt, kao što je sam naslov novele kaže, Poslednji dan na smrt osuđenog, čoveka koji će umreti. Ta inovacija učinila je to delo velikim i besmrtnim i ona je prevazišla tu neku početnu ideološko to neko polazište, dakle, zalaganje protiv smrtne kazne. Nešto slično, ali na jedan veseli način, dobijamo i u romanu Susret pod neobičnim okolnostima Vladana Matijevića. Sveznajući pripovedač, jeli, ali opet sve vreme imate utisak kada čitate da ste u glavi, a ne žeždi, u njenom stomaku, u njenoj duši. Neki neobičan način da se prati tok svesti, posrednički. Onda, šta radi Matijević? Ono življava predmete, zidni časovnik u njenom stanu, životinje dobiju ljudske, životinje i bitke, njen kaktus i njen mačak dobiju ljudske osobine. On antropomorfizuje sve, ne samo predmete. Vrlo neobično. I sve to nekako doprinosi, svi ti mali detalji, svi ti paralelni životi doprinose da vi u stvari negde na emotivnom planu osetite ko je, odnosno kakva je Ana Žežek.
Roman Susret pod neobičnim okolnostima odigrava se u samo jednom danu. Glavna junakinja i dalje čeka poziv muškarca koji je nestao pre pola veka. Tog vrelog julskog dana, dok razmišlja o smrti, o svojim grehovima, o paklu i o veri, demoni će zatražiti njenu pomoć. A evo što o svom novom romanu kaže Vladan Matijević.
Žene vole da uđu u literaturu i da postanu junakinje nekog književnog dela, i mnoge su na sve spremne da to ostvare. To su neki pisci koji su pametni i dobri iskoristili, da pomenem samo Tolstoja, da pomenem Flaubera, Bretona. Tako da, ja to jesam pisao Ani Žeželj, ali nisam to baš, nisam stavio njeno ime na korice. Ali ne samo žene vole i to, demoni vole i anđeli da se nađe u nekom književnom delu. Ovih dana je bila jedna velika vrućina, kao što je pročitao ovaj roman U susret pod neobičnim okolnostima, a završava se sa jednom nepogodom, sa nekim oblacima koji su došli kao prilike sad, tako da možemo reći da je to doprinos ovoj promociji nekih sila, demona i anđela, koji su u stvari stvaraju neku atmosferu kakva postoji U susretu pod neobičnim okolnostima.
Operator, number please. It's been so many years. She remembered my old voice while I fight the tears. Hello, hello, there is this Martha, this is old Tom Frost. And I am calling long distance. Don't worry about the cost. It's been 40 years or more now, Martha, please recall. Meet me out for coffee, where we'll talk about it all. And those were days of roses, poetry and prose. And Martha, all I had was you, and all you had was me.
Guess that I'll
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo sna. U prodaji.
Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioska. Svetski plesni spektakl 30. jula na stadionu Tašmajdan.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije. Agata.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Petar Eserhaz je veliki mađarski pisac i jedan od najvažnijih savremenih evropskih pisaca. Preminuo je juče popodne u Budimpešti, saopštila je Piščeva porodica. Rođen u Budimpešti 1950. godine, Petar Eserhaz je preveden na većinu svetskih jezika, a prepoznat je odmah kao moderan, inovativan i duhovit pisac. Pisac koji je plenio pažnju i svojim knjigama i svojim entuzijastičkim učešćima u književnom, kulturnom i javnom životu. Inače, završio studije matematike, ali se kratko samo bavio svojom strukom. Od 1978. godine bio je profesionalni pisac. Na srpski jezik prevedeno je više Esterhazijevih knjiga, a posljednjih godina knjige na srpskom jeziku objavljivala je izdavačka kuća Arhipelag, među kojima su i romani Pomoćni glagoli srce i Ništa od umetnosti, obe u prevodu Arpada Vicka. Gojko Božević, urednik i izdavač Esterhazijevih knjiga, je na telefonskoj vezi. Dobar dan, Gojko.
Dobar dan.
I odmah da počnemo od ovih knjiga, dakle, koje ste vi objavili, koje u središtu imaju junakinju majku, koja je nasuprot onog čuvenog Esterhazijevog romana o kojem se dosta pisalo i o kojem se dosta govorilo, a reč je o nebeskim harmonijama koje zapravo pripadaju njegovom pisanju o ocu.
Esterhazij je objavio dva romana Petar Eserhaz u novije vreme. Jedno je roman Pomoćni glagoli srca, drugo je roman Ništa od umetnosti. Oba romana glavni junak je junakinja, dakle majka. I zaista se može uspostaviti neka vrsta opozicija prema njegovoj priči o ocu u romanima Nebeska harmonija i Istavljeno izdanje, odnosno Zemaljska disharmonija. Za razliku od priče o ocu, da koja na jedne strane jeste porodična priča, s druge strane je priča o tome da je svaki život u istoriji, život u ideologiji, život koji je izložen gubitku i stradanju, patnji. koji pristekao iz jednog šokantnog otkrića da je čak i njegov otac bio saradnik tajne policije u Mađarskoj u vreme komunizma. Priče o majici u oba romana i u romanu Ništa od umetnosti u kome se zagolima srca jesu u znaku emocije kao osnovnog osjećanja. I s druge strane možemo vidjeti kako je pričajući o majici Peter Esterhazy pisao jedno od najuzbudljivijih, najistančanijih, najzanimljivijih, najneobičnijih privatnih i javnih istorija istočne i srednje Evrope. Dok u romanu Pomoći za ulicu srca govori o majčinoj smrti i o tome kako je to gubitak koji se ničim ne može nadoknaditi. Tako to je priča koja se tiče svih nas. Kako u nekom trenutku oseti tu strahotu gubitka u kojoj je tako suvereno, tako snažno, tako predukovljeno pripoveda Peter Esterhazy. Dotle u romanu Ništa od umetnosti on pripoveda sve strane o majici čiji je život obeležen strašću i to strašću prema fudbalu između ostalog. A s druge strane se poveda o velikoj mađarskoj fudbalskoj reprezentaciji u čijem je centru Ferenc Puškaš, ali ne samo Puškaš, nego i Božić i Kočiš i Sviđevici. Dakle, velika mađarska fudbalska reprezentacija jesu kolektivni junaci Esterhazy ovog romana Ništa od umetnosti i istovremeno Esterhazy poveda dakle o jednom svetu koji je minuo, a s druge strane pripoveda jednoj rečoj strasti, o strasti jednog navijača, kakva je njegova majka, o tom koja je prijateljica Petera Ferenca Puškaša, koja živi za uspehe mađarske fudbalske reprezentacije i koja s druge strane duboko i strašno pati zbog svakog njihovog poraza. I možemo vidjeti u ovim romanima Petera Esterhazyja, kako u romanu Ništa od umetnosti, tako i u romanu Pomoći za uli srca, zapravo jedno duboko, trajno ispisano uverenje ovoga pisa da su posljednje knjige, da su dobre knjige naša posljednja nada. On je to kazao potpuno definitivno i u tom posljednjem obraćanju svojim čitaocima u času kada je saznao za svoju tešku i neizlečivu bolest, a to možemo vidjeti zapravo i u svim njegovim romanima koje je pisao posljednjih decenija.
Poslednja nada ili poslednje pribežište zdravog razuma, kako je govorio Kiša, nimalo slučajno, s obzirom da su bili prijatelji Peter Esterhazy i Danilo Kiš, a da pripadaju tom određenju srednjoevropskih pisaca i tog sentimenta, pokušavajući privatnu i javnu istoriju srednje Evrope da dovedu u fokus književnosti.
Esterhazy je ulekovečio Kiša u romanu Pogled profice Han Han, gde u jednom važnom poglavlju govori o Beogradu, o Dunavu, njegovom toku kroz Srbiju, i tu govori o tome kako prolazi kroz zemlju Danila Kiša i zapravo opisuje Kiša i pravi jedan od najvećih portreta Danila Kiša u svetu književnosti. A na drugoj strani, Danilo Kiš je ove kolekcije o području Esterhazy u onoj slavnoj priči iz Pobedije mrtvih, slavnoj zotvrđeni u mreti, u kojoj se poveda o jednom grofu Esterhazyju i o njegovoj majici. Grof Esterhazy je zbog navodnog učeća u zaveri osuđen na smrt, a njegova majka, koja je prijateljica samog cara, je obećala svom sinu da će se pojaviti na konačnom času presude ukoliko bude spasenja. I to je zapravo jedna velika priča koju je Grof Esterhazy rekao u jednom trenutku Danilu Kišu, pa to je gotovo moja priča jer ona govori o mojej porodici.
I samo još da dodamo da je dobitnik i niza mađarskih i međunarodnih književnih nagrada, među kojima su Košutova nagrada, nagrada Šandor Maraj, kao i Herderova nagrada. Bio je član Nemačke akademije za jezik i književnost, Akademije umetnosti u Berlinu, kao i Evropske akademije nauka, umetnosti i književnosti. Hvala Gojko.
Hvala vama.
Radio Beograd 2. Gutenbergov odgovor.
Dva putovanja ili između dva zakotrljeja biciklom, između
dva tura pedalisanja. U Beogradu je Snežana Radojičić i gošća današnjeg Gutenbergovog odgovora, a povod je knjige koje je promovisala ovih dana u Beogradu, Preko Himalaja i Gobija, i knjiga Zakotrljaj me oko sveta. Zakotrljaj me oko sveta je roman koji je najpre objavljen kao autorsko izdanje 2014. godine, a nastao na osnovu Snežaninih putovanja po svetu. Nastavak ili prethodnica ovog romana je zapravo putopisni dnevnik Preko Himalaja i Gobija. Dobar dan, Snežana, i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Ja bih rekla da je zapravo početak vašeg pisanja upravo knjiga Preko Himalaja i Gobija, iako je ona dakle objavljena tek nakon romana Zakotrljaj me oko sveta. Da stoji negde, dakle, u ovom i između, dakle, Himalaja i Gobija i vremenski odgovara zapravo pisanju. Onda kada ste se na Nepalu odmarali i pripremali da pređete turu preko pustinje Gobi.
Da, da, tačno. Da, hronološki, ako bismo pratili putovanje, da, prvi deo te knjige, znači ovaj vezan za Himalaje, ali ja sam prvo napravila tu turu po Himalajima pre nego što sam sela da pišem Zakotrljaj me oko sveta. Mada, ja sam Zakotrljaj me oko sveta pokušala da pišem još godinu dana ranije u Kambodži i počela sam i pisala sam neke dva meseca, onda sam shvatila da to nije to kako sam ja zamislila, da nije još trenutak za tu knjigu, tako da sam onda produžila i, znači, godinu dana kasnije sam se ponovo zaustavila i tad sam uspela da napišem to kako sam u tom trenutku zamislila.
Odabir biciklom oko sveta i putovanje kao jedna vrsta puta ili kao jedna vrsta životnog opredeljenja. Kako je došlo do toga i kako se to pretočilo u literaturu?
Pa, u stvari, došlo je do toga zbog literature. Sve to zbog literature. Naime, ja sam još ranije u prethodnom životu, ako ja sad to volim da kažem, objavila sam dve knjige, to je bilo malo, ali od srca, onako jednom u 10 godina, a zapravo sam ceo život želela da pišem i da živim od pisanja, da živim slobodnim životom, međutim odvukao me život kao i mnoge ljude sasvim u neku desetu priču. I onda sam se trgla u jednom trenutku na pragu 40-ih, shvatila sam da sam promašila sve ono što sam želela i uplašila sam se strašno. Da će mi proći život u tome, da neću biti zadovoljna ni ispunjena onim što volim, i tada sam se prisetila šta sam ja to zapravo želela. I kad sam se s toga setila, nekako se logično nametnulo da krenem da putujem, pošto putovanje samo po sebi, ali donosi tu neku inspiraciju i ne možete sigurno da kažete da vam je dosadno i da nemate o čemu da pišete. Tako da znamo da su u istoriji književnosti mnogi veliki pisci odlazili po inspiraciju, napuštali konvencionalni život, izlazili te zone komfora kad bi im ponestalo motiva i priča. Biciklom, zato što sam već vozila bicikl i zato što daje taj osjećaj slobode i što je najjeftinije na kraju krajeva. Sad to se s vremenom pretvorilo, mislim, moja zamisla je bila da napravim tako jedan krug oko sveta, to je nekih 3-4 godine, 40.000 km koliko je objem ekvatora, da se vratim, da napišem knjigu, ja kažem u šali, i onda da postanem poznata i onda samo da živim od pisanja. Međutim, to se umeđu vremenu, posle nekih godinu, dve, ja sam krenula, dakle, 2011. Evo sad će biti punih 5 godina u julu. Znači, umeđu vremenu se to pretvorilo u nomadski način života. Znači, ja sam shvatila da ne želim više da se vraćam. U tom smislu, vratite se s jednog putovanja, pa onda radite nešto, pa iščekujete drugo, planirate drugo putovanje, nego je ovo sve postalo način života. Ja sad privremeno, znači, se vratim na 2-3 meseca kad objavim novu knjigu, za sad 2 puta, a ne planiram u budućnosti ovako često, to je, znači, da bih pomogla svojim knjigama. Inače, ja živim svuda pomalo. Živim tamo gde se zaustavim, gde mi je lepo, vozim par meseci, onda negde stanem, gde je jeftino, gde mogu sebi da priuštim da iznajmim sobu, ostanem tu nekoliko meseci, radim na knjigama uglavnom, onda produžim dalje. Znači, živim kao digitalni nomad. Eto, to je jedan termin koji poslednjih 5-6 godina postoji i koji označava kategoriju ljudi različitih profesija koji su shvatili da ne moraju od kuće, iz kancelarije, sa jednog statičnog mesta da rade svoje poslove, nego im je potreban samo Wi-Fi i laptop i mogu sa bilo kog mesta u svetu isto to da rade, s tim što nema ni radnog vremena, znači postoje vam ceo dan zapravo radite, šta god radite, radite i živite od tog.
A kada kažete nomad, da li se to sada u vašem slučaju odnosi zapravo da vam je dom ceo svet, gde god se zaustavite, ili da dom još uvek samo prebiva u, dakle, samom jeziku i onoj zapisanoj reči, odnosno u vašim knjigama za kotrljeme oko sveta i evo u ovom putopisnom dnevniku preko Himalaja i Gobija?
Pa, da, to je sad pitanje oko, mislim, tu može dosta toga da se kaže na tu temu. Mislim, jeste fraza, ali je činjenica da kada proširite svoje neke vidike i kada shvatite kako to izgleda napolju, zaista postaje svuda mesto, svako mesto može da postane dom. I tu nema neke velike razlike, ljudi su svuda slični, isti su, suštinski su isti. Znate kako, ja to volim da kažem, da napravim jedno poređenje. Kada ste jako mali, čini vam se da vam je ulica ogromna, da je to ceo svet, pa onda osvojite tu ulicu, pa vam ono kao kvart, jao, kad ću ja to da osvojim, posvojite kvart, pa ja se sjećam svog prvog izlaska u grad, to je bilo kao, jao, grad zastrašujući, to je tako veliko, da bi posle nekoliko godina to postalo, jeli, jako tesno i malo. I tako isto sa svetom, i to zaista nije onako, možda nekome zvuči pretenciozno, ali putnici znaju o čemu pričam, jednostavno kad pomerite te granice, posle toga vam je, znate, osjećate se stvarno svuda kao kod kuće, pričate, ljudi se nekad smeju kad ja pričam, kažu, ba da, to je tu, to tamo u Kazahstanu, to kao da pričamo nečemu iza ugla, ali zaista je to tako, ja sam prošla sve to, ja sam bivala tu, ljudi s kojima pričam su bili tu, tako da imamo taj isti sistem asocijacija i to jednostavno kao ta ulica, znači to je sledeći kvart, to je tako. E sad, mislim da je ipak suštinsko to gde se čovek iznutra osjeća kao kod kuće. Ako nosite svoj dom u sebi, ako ste ispunjeni u onome što radite, a to što radite nije vezano za neko statično mesto, nego je znači pre svega kreativno, kao što je pisanje, bilo koja umetnost, onda ja mislim da tu tek nema problema i to je, ja mislim da imam jako veliku sreću u tome što se to tako spojilo kod mene lepo. Znači ja mogu da pišem sa bilo kog mesta na svetu, ako je tiho, ako mogu da priuštim sebi tišinu malo da se odvojim od te ulične buke, i zaista mi ne predstavlja to nikakav problem. Znači nisam, nemam duboke korene nigde, kažem, nije to uobičajeno, nije to nešto što je parametar normalnosti svakako, ali kažem, u mom slučaju je to, eto, ispao srećan sticaj, splet tih različitih faktora koji omogućavaju da ja ovo mogu da radim dosta lepo za sebe, znači da ne osjećam da sam uskraćena za bilo šta, da ne osjećam nikakvu nostalgiju, da nemam te neke, da kažem, lance koji me vraćaju, koji me vezuju.
Pomenuli ste da volite da pravite paralele i u vašim knjigama je vrlo zanimljivo, bez obzira koliko ste udaljeni, dakle, od samog prostora Srbije, postoje uvek neke mogućnosti povezivanja, odnosno neke asocijacije koje se mogu povezati između različitih prostora, različitih ljudi sa onim što jeste ovde. S druge strane, dakle, svako putovanje jeste susret sa drugim i drugačijim, sa drugačijim kulturama, ali čini mi se da u vašem slučaju to je susret sa drugim ili drugosti u nama samima, a zapravo i u samoj književnosti, koja stoji u stvari u izazivanju samog putopisnog žanra kao takvog.
Pa da, to je u stvari, mislim, to je jako dobro opažanje, jeste to tako, zato što tu je nekoliko uzroka tome. Najpre, moj asocijativni svet, normalno, je neminovno vezan za ovo podneblje. Ja sam ovde živala 40 godina, skoro se ne udaljavajući s ovih prostora, ako se ne računa to malo odlaženje u komšiluk. Tako da ja taj ceo svet, tu Evropu, taj Balkan pre svega, nosim u sebi. I on me odredi, on na kraju krajeva tako sam i formirana, i tu sam i formirana kao ličnost u svim konotacijama toga šta formira jednu ličnost, i ja ne mogu od toga da se izmestim, ne mogu od toga da pobegnem, niti treba da pobegnem od toga. Imam, znači, dovoljno godina da imam tu vrstu zrelosti, da mogu da imam observaciju o tome, o bilo kom segmentu toga. E sad, pošto me zanimaju druge kulture, zanimaju me na taj način. One nikada opet nisu izmeštene, nisu udaljene i mnogo je lakše, mislim, nisu izmeštene od bilo čega. One moraju da se stave u neki kontekst. Sad, normalno da se stavljaju u kontekst onoga što je meni poznato. Meni je jako zanimljivo dalje da otkrivam te identičnosti, te sličnosti koje postoje, jer to i jeste moje najveće otkriće tokom putovanja, koliko je sve to isto, koliko smo mi svi isti, koliko smo mi svi suštinski dobri. I to je nešto što ja stalno zapravo imam potrebu sebi da potvrdim, a potvrđujem na taj način naravno i čitaocima, jer koliko god to puta da se ponovi, uvek ostaje ta zadrška, znate, mi nekako po prirodi svojoj se bojimo onoga što je drugačije, bojimo se različitosti, to je normalno, to je normalni onaj ljudski instinkt i zato mislim da koliko god o tome da se priča, da se na različite načine to pokuša prevazići, uvek, mislim, nikad nije dovoljno. Jer ja i zatičem sebe, znači ja putujem toliko, ja menjam, ja nekad ne znam gde se budim, gde sam, u kojoj zemlji sam, nekad mi zaista treba vremena da se setim, pa čim napravim neku pauzu, znači osetim to malo opet konvencionalni, taj komforni način života, gde nisam direktno upućena na neke druge ljude nepoznate iz drugih kultura koje srećem, nego stvorim taj neki moj mali svet. Čim nakon toga ponovo krenem, odmah krenu ti neki strahovi. Jao, šta ako oni ovo, a šta ako oni ono. Iako ja imam toliko iskustva, onda ja kažem sebi, ajde, mislim, nisi od juče, znaš gde ideš, kako to iskustva. Mislim, ne znam konkretno gde idem, ali znam da nema potreba ako je u 99% situacija bilo nešto slično, zašto ne bi i ovog puta bilo nešto slično. I vidim da to ljudima isto jako puno znači, ja i na svojim objavama, na tim društvenim mrežama, zaista potenciram to, jer mislim da postoji stanovita odgovornost putnika prema onome šta napišu i šta prikažu drugima, jer većini ljudi su to jedini uvidi o drugom svetu, ne računajući one novinske članke koje bolje da ne komentarišemo. Tako da ne možete, znate, mene može da iznervira nešto u nekoj kulturi. Mislim, ja sam to jako dobro osetila na svojoj koži kad sam pre 4 godine prvi put ušla u Kinu, jako teško doživala celu tu drugačiju kulturološku priču i pisala vrlo kritički o tome. To nije ispalo samo kritički, nego i negativistički. Tako da su ljudi to zapamtili i vezali mnogo, mnogo loših asocijacija za Kinu. Ja sam posle bila još 2-3 puta u toj Kini, svaki put se pomeralo to moje razumevanje, znači na bolje, jer to jeste zaista jedna kultura koja je, rekla bih, čak i dijametralno suprotna od naše i gdje treba jako puno strpljenja i vremena da se sve to shvati, daleko od toga da može da se sve upozna. I sad sam, dolazeći, sad imala sam nekih 50-ak tribina na celoj teritoriji bivše Jugoslavije, ja sam zaista pokušavala da ispravim tu grešku koju sam napravila i da dam mnogo, mnogo realniju sliku te jedne zemlje, opet poredeći naravno sa nama, jer najlakše se razume ako se poredi sa onim što nam je poznato.
Preko Himalaja i Gobija. Kada se pročita naslov, pa odmah se negde zapitamo da li postoji dvojstvo u pogledu na svet i kroz klasično, odnosno kroz prava putovanja preko Himalaja, odnosno preko planina i preko pustinje, i koliko to zapravo izaziva jedno drugačije viđenje i shvatanje sveta. Onda kada se u pogledu na planine pojma sloboda na jedan način i onda kada se u pustinji nađete, pa ta sloboda i to jedno možda čak i veliko ništa zapravo ispred vas, koliko vas učitni na drugi način malim i nesaznatljivim. Da li je postojala kod vas i takva distinkcija, odnosno da li vas je baš u slučaju ove knjige to uslovilo na nekako drugačije poimanje i sveta i sebe u svetu?
Pa, mislim, to je ispalo sasvim slučajno da sam ja napravila te dve, ajde da kažem, ekspedicije, da su se našle zajedno u knjizi. Nekako su se, znači nisam ja to unapred predvidela, nisam ni razmišljala da će to ući u knjigu na taj način. I onda kad sam, ne znam, palo mi je na pamet da bih mogla da te dve priče, pošto sam ja pisala blogove tokom obe te ture, dnevnike, Palo mi je na pamet da su to ne samo dva najveća moja podviga tokom do tadašnjeg putovanja, nego istovremeno da su to dve neke krajnosti, upravo to gde čovek, znate vi, u takve avanture u principu se ide, ajde, s polja zbog same avanture, ali iznutra da biste pomerili granice sopstvene i da biste se suočili s tim šta možete, koliko možete. I posebno kada se to naknadno promišlja sve, znači nakon toga, pa sad čitam ja svoje blogove, pa onda otkrivam i neke, znači prisećam se i otkrivam i nešto što do tada nisam razumela dok sam bivala u tome. Ja u principu jesam osoba krajnosti, znate, ja imam dva sna, jedan je da odem na Kamčatku gde su sneg i led i mesec dana godišnje samo sija sunce, gde su gejziri i vulkani, imam san da odem, dobro tu sam već bila u Indoneziji, što je potpuna suprotnost tome, ili na Galapagos recimo, koji je ono na ekvatoru, tako da mislim to su krajnosti koje nekako određuju, pretpostavljam, većinu avanturista. Sad, meni je to posebno zanimljivo bilo, ja sam na planinama i ranije bivala i pela sam se ne tako visoko, naravno. Jeste taj fenomen da vi gledate nešto što je najviše na planeti Zemlji, nema ničega višeg od toga. I to je onako veliki izazov za mislim, um se nađe onako pred velikim znakom pitanja, ne može to da shvati, teško je to razumeti, jer to gledate svaki dan, to traje 2-3 nedelje koliko se prolazi kroz te Himalaje, ali kažem, opet je nekako poznato tle, jer nije prvi put, meni barem, dok sam u pustinji bila prvi put. I to je potpuno novi doživljaj zemlje, slobode, neizvesnosti, prostora. To je zaista velika zamka i za um, zato što ja znam, dešavalo se, ljudi su doživljavali ozbiljne probleme mentalne u pustinjama, posebno tako bi pustinja dok nije imala ni puta, gubili su se ljudi, sad postoji put, ja sam imala sreću, ja sam tek bio sagrađen put kad sam ja prošla. Vi zaista ne možete da pojmite gde je kraj tome svemu, svaki dan gledate isto, evo sad da lakše razumete, recimo pođite od sebe, ovde pada kiša 3 dana i svi odmah mislimo nikad sunca više neće biti i to je način na koji ljudski um razmišlja. I ja gledam danima iste pejzaže, znači danima je to pesak, danima je tu, znači ničega nema i stalno vidim horizont i nigde ničega nema do te linije horizonta, pritom Gobi pustinja ima i cela Mongolija, znači ima jako veliku prozračnost vazduha i može da se vidi na 50-60 km, to je zaista onako fenomen, pošto je jako čist taj razređeni vazduh, jer to je i na visini, to je oko 1000-1200 metara prosječna visina. I to je onako, uplaši se čovjek u svemu tome. A s druge strane, ja sam u jednom trenutku, nakon tog početnog nekog, ajde da kažem, ne baš straha, ali teskobe, u jednom trenutku sam počela da osjećam čak i, ja kažem, pomalo perverznu ljubav prema svemu tome, jer nekako to onako potpuno smrska čoveka, učini ga da se osjeti kao ono zrnce tamo peska i onda se pomirite, onda kažete, pa dobro, možda ću ja uvek ostati u ovoj pustinji, možda nikad ništa više neću videti osim tog horizonta, pa okej, to je možda to.
Koliko vam ti različiti tereni i različiti pejzaži utiču i na drugačiju perspektivu u književnosti? Pa samo poimanje putopisnog žanra kada je inkorporiran u jedan roman kao što je Za kotrljeme oko sveta, ali onda kada se nađe kao jedna dnevnička beleška.
Pa ja ne znam, sad ja mislim da su granice žanrova i postoje zato da bi se pomerale.
Da bi se rušile.
Da. Ja jednostavno ne razmišljam o tome kada pišem. Ja iskreno moram da kažem da ja nisam ljubitelj putopisa u onom klasičnom smislu reči, gde, na kraju krajeva, takvi putopisi više i nemaju mnogo svrhe. Kad vi imate internet i sve činjenice možete sa fotografijama, sa videosnimcima, imate sjajne emisije zbog kojih ne morate na kraju krajeva ni da idete, ni, mislim, gledajući njih, ne mora čovjek ni da ode da bi upoznao nešto. Znači, mislim da putopisni žan kao žan ima šanse da preživi i da postane Znači, mnogo, mnogo čitaniji, mnogo prihvaćeniji, što vidim da se dešava ne samo ovde, to posebno u svetu. Upravo zbog tog ličnog odnosa prema, znači, ljudi se vezuju za junaka, posebno kad nemate tu jasnu granicu žanra, pa imate, recimo, romansirani putopis ili kako bi se to već moglo žanrovski odrediti. I onda kroz njega proživljavaju sve to što on proživljava. Tu, kažem, ove same činjenice su samo začin jedan. Tako da, mislim, to je samo okvir u kome se dešava, jer zapravo suština svakog putovanja i jeste to iskušavanje sebe, upoznavanje sebe kroz to, jer koliko god upoznavali nešto s polja, vi opet to reflektujete kroz sebe, znači neminovni je taj lični pečat i ja mislim da zbog toga ta vrsta literature može da privuče ne samo ljude koji inače čitaju knjige i koji vole prozu, nego ja znam da mnogi ljudi koji ne mogu da se pohvale time da čitaju knjige, da su eto počeli da čitaju ovo što ja pišem, tako da mi je zbog toga drago.
Ima jedan zanimljivi detalj baš u knjizi Preko Himalaja i Gobija, kada govorite o tome da je tamo pejzaž toliko neobičan da zapravo postupak oneobičavanja koji je u književnosti prihvatljiv i koji se zapravo primenjuje nije potreban. Dakle, sa te strane oneobičan je prostor, sam prostor koji se doživljava i on sam postaje jedna vrsta, pa možda čak i romanesknog ili jedna vrsta potpuno, dakle, fikcije u samoj književnosti, iako negde počiva na dokumentarnosti, odnosno na samoj slici.
Pa da, pa to je, mislim, davno je rečeno da je realnost, da nijedna, kako beše, podsjetite me, da nijedna knjiga ne može da ni u jednoj knjizi ne može da se izmisli ono što realnost može da ponudi. Naravno, to nije, ne sme da bude puko prepisivanje stvarnosti, a opet u toj nekoj putopisnoj formi ja mislim da to može, da se tako koketiranje to sa žanrom, ono što vam odgovara to uzmete, a to je ta sloboda da ja sad ne moram da uvijam nešto u romanesknu formu, bar ne moram da one običavam prosto, nego mogu da dopustim sebi da tu bude više te neke realne, znači fakata, kad su mi oni potrebni, a kad mi nisu potrebni, znači da se upustim u taj romaneskni žan. Tako da mislim da je to idealna varijanta bar za ovo kako ja pišem.
Počeli smo razgovor negde pominjući, dakle, nomad, određenje nomad. Nomad je prisutan i u vašoj knjizi Zakotrljaj me oko sveta, to poimanje i promišljanje o nomadima nastavlja se u knjizi Preko Himalaje i Gobija, ali knjiga koja sledi posle ove dve nosi naslov Nomad i počinje zapisom Isidore Sekulić baš o nomadima.
Pa da, to je, nomad je nekako, mogu da kažem da sam se usudila da se definišem, ali da se predstavim svetu najzad kroz tu reč koja najbliže određuje ono što ja osjećam, kako ja sebe sada definišem. Ona je tehnički, znači vremenski, hronološki, ona je nastavak za Kotrljamo oko sveta, međutim predstavlja sasvim jednu novu celinu, znači taj način putopisne proze, opet drugačija je od ove prethodne knjige i zamišljeno je kao početak jedne edicije od najmanje tri knjige koje će pratiti, znači sigurna sam do Kine, do trenutka kada ja ulazim u Kinu, koja je definitivno i početak Azije za mene i sasvim drugi svet, ovo sve pre toga, bar zemlje kroz koje sam ja išla, to su bivše sovjetske države, to je još uvek nosita jak pečat evropskog, znači još uvek je to dosta prepoznatljiv svet za nas. Tako da meni bilo zanimljivo kad sam naišla na taj citat Isidore Sekulić i onda sam, naravno čitala sam ranije i njene putopise iz Norveške, to je klasika, onda sam shvatila da je ta žena zapravo bila verovatno prvi nomad u našem narodu, jer je i ona često putovala, često je odlazila, živjela jedan onako potpuno nekonvencionalni život, bez obzira što je bila učiteljica, profesorka, znači imala je taj deo kojim je zadovoljavala taj konvencionalni moment, dok je u svom duhu zapravo bila pravi nomad. I ja sam, kažem, usudila se da sebe odredim tako. U stvari, trebalo je vremena da ja shvatim da ja više nisam putnik, nego da sam, znači, postala neko ko svuda može da nađe sebi mesto gde mu je lepo. Sad ne volim izraz, kako se to zove, kosmopolite, građanin sveta. To su mi onako fraze i vezano mi je mnogo za neke negativne konotacije koje mi upisujemo u to. Dok je nomad zaista pravo. Znači, to po defaultu određuje i osobu neku koja znači, koriste neke alternativne načine, koja je outsider na neki način, koja nije deo tog sistema. To je sve ono što jesam ja. Tako da, zbog toga sam se opredelila i za taj naslov i nomad. Ovo je sve bilo kao nagoveštaj tog nomada koji se probudio u međuvremenu. I kažem sad, ja se tako osjećam za sada kao eto, digitalni savremeni nomad ili samo nomad.
Koliko takav digitalni nomad na ovakvim putovanjima, koji zaista iziskuju posebnu spremnost i fizičku i mentalnu, koliko stiže da čita? I da li može da čita?
Pa stižem da čitam, naravno. Ja imam Kindle, sad mislim sve može da se, ja sam čitač, meni knjige nedostaju, papirnate knjige. Međutim, vrlo lepo postoje, znači sad, eto, nažalost, nisu legalni, ja bih voljela da se naprave i legalne kopije u Srbiji srpskih pisaca, domaćih pisaca, koje mogu da se skinu za te elektronske čitače i da se to čita. Znači, ja sam kupila Kindle pre 3-4 godine i to mi je zaista, imam tu nekih 8 giga, sad to se izražava u gigabajtima, eto, sve suprotno od onoga i drugačije od onoga kako sam ja prethodnih 40 godina navikla. I ja bih se naježila da mi je neko pre 10 godina rekao knjige u gigabajtima, to vam je ono kao 3 metara knjiga, otprilike tako, ali tako je vreme, što da se radi. Ja ne znam koliko tu imam naslova, tu imam preko 1000 naslova sigurno, to je savremena svetska književnost, različiti žanrovi. Tako da, evo, sad sam 3 meseca na Balkanu, pa sam i uzela i neke papirnate knjige domaćih pisaca koje jako želim da pročitam i polako radim na tome. Znači, sad, znači, stižem, imam vreme u šatoru, imam dovoljno vremena da čitam svake večeri, tako da ne odustajem od toga.
Da li te knjige prate u stvari zemlje u kojima boravite i gradove ili potpuno
ne?
Ne,
ja sam ljubitelj lepe književnosti, tako da i nastojim koliko mogu da ostanem u toku. Nisam u toku kao pre 5, 6, 7, 8 godina kad sam živala ovde i kad mi je sve to bilo dostupno, ali opet, kažem, može dosta da se prati zahvaljujući internetu, tako da najmanje čitam putopise. Čitam te, znači, vodiče zbog toga što su mi potrebni ti tehnički detalji, obično je to Lonely Planet, oni onako najdostupniji, ali van toga vrlo, vrlo malo čitam tu žanrovsku literaturu.
Hvala na razgovoru i evo za kraj ja ću u stvari jednim citatom možda iz vaše knjige da završim ovaj razgovor, a putovanje se kao i život ne meri brojem pređenih kilometara, već onim što se usput doživi, oseti i sazna. A to ćemo saznati iz narednih knjiga, pre svega u ediciji Nomad.
Da, ja se nadam.
Hvala na razgovor.
Hvala.
Thank you.
Svako ima neku svoju daljinu, mesto o kome rado govori ili ga čuva kao tajnu za svoje trenutke osame. Svako ima svoju daljinu merenu rečima, a to ima i Gordana Smuđa, naša današnja gošća Gutenbergovog odgovora u istoimenoj knjizi sa podnaslovom Kotorski fenomeni i drugi putopisi. Dobar dan, Gordana.
Dobar dan.
Daljine merene rečima. Kako razumeti, dakle, ovo što stoji u naslovu ove knjige, kako razumeti sa tim daljinama i mestima koje posećujemo i koje zapravo doživljavamo kao jedan iskorak, iskorak u drugo, novo, drugačije?
Daljine merene rečima je naslov koji je proizašao zajedno sa urednicom ovog izdanja, Zoricom Stablović-Bulajić, zapravo iz predgovora koji sam napisala nekoliko dana pred objavljivanje ove knjige. I spontano smo došli do toga da daljine merene rečima govore na nekom univerzalnom planu i mimo naših putovanja i kada su u pitanju svakodnevne ljudske komunikacije i kada razgovaramo sa drugima i kada čitamo nešto što su drugi ranije napisali, reči su te koje nas spajaju ili razdvajaju, negde po mom doživljaju stvari i po mojoj vokaciji sam predodređena na njih. Ali mislim da su i svi ostali ljudi negde uslovljeni rečima i da reči između ljudi prolaze evo i ovim neverovatnim putevima kada je otkriven radio i dalje ljudi slušaju reči i prevazilaze te daljine. I upravo to sam želela da kažem jer putopisi pokrivaju geografski jedan velik predeo, da tako kažem, od Kotora preko Portugalije na samom zapadu Evrope, zatim Aleksandrije u Africi, pa sve do Teherana u Aziji, pritom pokrivajući i Evropu, Španiju, Barcelonu i Firencu, kao i u Nemačkoj Dresden. Svi ovi gradovi i sve ono što je u njima ostavilo veliki utisak na mene, nalazi se u ovoj knjizi, ali nalazi se i moj doživljaj svega toga, tako da je kroz te putopise zapravo isplivao i onaj lirski neizostavni deo mene. Moja poezija je takođe bila dosta okrenuta, da kažem, drugim mestima, to je i naziv knjige, tako da sa ovim putopisima mislim da sam negde zaokružila tu svoju priču o drugim mestima i o doživljaju drugih mesta kroz u književnom vidu.
Pomenuli ste poeziju i to je moje sledeće pitanje, koliko postoji veze između onoga što pišete u stihovima kada je reč o nekoj vrsti putopisne i poezije i kada zaista pišete putopis. Odnos, dakle, reči, poetske slike, a zapravo i slike koje se kriju u ovim putopisima i u ovim gradovima koje ste pomenuli.
Poezija, mogu da kažem, daje tu apsolutnu slobodu i zato je poezija nešto što je meni zaista najbliskije. Ali kada se sretnete sa belim papirom, nemate nikakvo ograničenje. I te svoje, da kažem, te svoje slike, bilo da su mentalne, bilo da su klasične, vizualne, možete da pretočite u reči onako kako vam u tom trenutku odgovara. Dok u putopisima, za pisanje putopisa je potrebno ipak jedno istraživanje. Sada naše je koliko će to istraživanje biti opsežno, ja uvek volim da je jako opsežno, i na nama je da izaberemo koliko ćemo zapravo pažnje posvetiti tim nekim faktima, činjenicima, istorijskim dokazima, spomenicima, kulture, a koliko ćemo se okrenuti onim stvarima koje su u nama izazvale najdublje, da kažem, i emocije i utiske, i onda je to negde to uklapanje lirskog i putopis, klasičnog putopisnog. Nisu to putopisi onakvi kakve čitate u magazinima, više su to putopisi barem je želja bila da budu više nalik nekim drugim piscima, kao što su recimo Isidora Seklović, kao što recimo Crnjanski, i ne poredeći sebe sa njima, ali prosto putopis smatram kao jedno od zaista izazovnih i ozbiljnih književnih formi, i u tom smislu mi je recimo ovaj tekst koji sam pisala o Antoniju Gaudiju, koji je zapravo pomalo drugačiji od ostalih. On jeste na neki način putopis iz Barcelone, ali je zapravo tekst o jednom umetniku i njegovom životu. I onda čitajući baš pred objavljivanje ove knjige, malo da sebi srozam samopouzdanje, čitala sam Crnjanskog i njegove putopise i došla sam upravo do teksta Albrehtu Dürreru. Tako da je i on napisao u sklopu svojih putopisa jedan tekst o umetniku koji je na njega kroz grad koji je video i u kom je živeo, koji je doživeo zapravo njegovu umetnost kroz grad. Znači kroz jedno mesto, kroz jedan lokalitet je doživeo nešto što je potpuno univerzalno, što nije vezano za taj grad, nego upravo za svaki grad gde se zna Dürrerovo ime.
Da li su ovi putopisi i kada je reč o različitim gradovima doprinose i promeni perspektive samog putopisa, odnosno istraživanje samog žanra i potencijala u zavisnosti od susreta sa gradom, ali i susreta sa različitim jezicima i sa različitim ljudima i kulturama?
Jeste. Izuzetno veliki utisak na mene ostavljaju ne samo gradovi i mesta koje posećujem i ne samo kulturni spomenici koje nekako svi pogledamo usput sa manjom ili većom pažnjom, ali ono što meni zaista zaokuplja pažnju jesu jezici koje slušam, ritmovi tih jezika i ljudi koji tamo žive. Kulturne različitosti su neopisive, recimo koliko bismo poredili jedan Dresden i Aleksandriju ili Teheran, na primjer. Ali opet ne postoji ni neka veća sličnost između Kotora i Barcelone. Tako da veoma je bilo zanimljivo pronaći ugao pisanja, ne gledanja, ugao pisanja o određenim gradovima i određenim fenomenima koji su za te gradove vezani, barem fenomene kroz koje sam ja te gradove doživjela. Pa se tako Kotorom bavim u tri teksta iz tri različite perspektive. Jedan tekst o Kotoru pokriva onaj neki opšti utisak i lirski doživljaj grada, dok se drugi bavi fenomenom akustike starog grada Kotora, koja je veoma specifična zbog tih kamenih zidina i okrenutosti ka moru, a s druge strane omeđenost planinama postoji. A treći tekst o Kotoru je tekst o srednjovekovnim ženama, odnosno ženama koje su živjele u Kotoru u srednjem veku, o njihovim zanatima, o njihovim životima, kakve su vodile. Tako da je recimo to bio neki ugao posmatranja na Kotor, koji zaista ovako može da bude koliko zaista stavova ili nekih emocija prema tom gradu osetite i zauzmete, toliko ćete različitih imati načina da mu pristupite u samom pisanju.
Bez obzira što ste se ovde okretali istoriji pojedinih gradova i kulturnoj pa i društvenoj istoriji, zapravo onoj privatnoj istoriji svakog grada ponaosob, toliko ste kroz ove putopise pokušavali da upravo u susretu sa nekim prošlim davnim vremenima, pa i tu su satkane neke daljine, da sagledate neke savremene fenomene i savremene teme i pitanja koje nas opsedaju. Recimo, kada ste pomenuli sada Kotor je, data je nekako zvučna slika grada Kotora, sa druge strane jedno vrlo bitno pitanje, odnosno preispitivanje odnosa javnog i privatnog, ono što je zaista i obeležje i fenomen savremenog društva.
Jeste, Kotor je jedna, da kažem, i dan danas država u malom, i ako želimo možemo tako da posmatramo i svako neko manje mesto i neki lokalitet specifičan. U Kotoru je izuzetno zanimljivo baš zbog te akustike posmatrati život meštana kroz odnos javnog i privatnog. I to je ono nešto što je začeto još u doba helenske civilizacije, znači u antičko doba. Polis, ja se predstavljam polisu, polis se predstavlja meni, i to su ti trgovi koji dan danas postoje u Kotoru, i bilo da se na njima nalazi pravoslavna ili katolička crkva i da li je na njima kafić ili je to neko mesto potpuno druge namene. Ljudi su upućeni jedni na druge i to je ono što je univerzalno, ali ono što je u Kotoru specifično u tom smislu jeste da se sve čuje i sve se zna, i ne samo zbog male sredine, nego i zbog tog fenomena akustike, tako da mi je bilo veoma zanimljivo da taj grad pogledam iz te vizure. I mislim da je Njegoš, ili nisam sada sigurna, neko od naših pisaca je rekao da je bio neki Amerikanac, recimo, koji je došao u Kotor i 40 dana je bez prestanka padala kiša. I sad mi koji doživljavamo Kotor kao jedan osunčani grad, idemo tamo leti da prošetamo, popijemo kafu i kupamo se na moru, zapravo iz ugla tog Amerikanca taj grad je jedno najsivlje mesto na svetu. Mislim, ono faktički jeste, jer su upravo tu u blizini se nalazi i mesto sa najvećim padavinama prosečnim u toku godine. Ali eto, čovek se negde samo predeli ili ga tako sudbina namesti da razmišlja o određenim stvarima i određenim fenomenima. Ono, svakako, odnos privatnog i javnog jeste savremeni fenomen, i sa pojavom televizije i sa današnjim televizijskim programom mi zaista ne možemo da tu jasnu granicu povučemo, ali ono što je zanimljivo da je u srednjem veku postojao isti taj problem, bez toga da su postojali savremeni mediji kao što su televizija, internet i tako dalje.
Opet, sa druge strane, ste se okrenuli recimo Firenci kao gradu u kome se rodila renesansa, ali kroz taj putopis kao da predočavate rađanje zapravo savremenog sveta, pa i savremene književnosti.
Jeste, uvek me impresionirala renesansa i jedan tako plodan period u istoriji civilizacije, ako ne i najizdašniji kada su u pitanju umetnička dela, barem po njihovom broju i po broju umetnika koji su ostali u istoriji umetnosti do danas. Zanimljivost vezana za Firencu koja me podstakla da dalje istražujem taj fenomen renesanse, mimo samo znači umetničkih tokova, jeste kuga koja je harala gradom neposredno pred renesansu, i upravo je renesansa bila nešto što je preporodila to desetkovano stanovništvo. I moj osjećaj potrebe kulture se negde poklopio sa potrebom tih ljudi u to vreme. Možda se mi nalazimo sada u nekom periodu sušnom i posle kuge, kada bi možda upravo trebalo se okrenuti kulturi i vrednostima koje ona sa sobom nosi, jer ona je opstala i mi dan danas, eto, vekovima kasnije govorimo o određenim slikama, o Botticellija ili o Sikstinskoj kapeli ili o statui Davida. Čak ni sam pogled na tu statuu i figuralnost nije ono što nas zapanjuje. Zapanjuje nas upravo trajnost jednog umetničkog dela kroz vekove. I mislim da je renesansa u tom smislu najavila nešto i zapravo predstavila ljudima umetnost u onom njenom najveličanstvenijem smislu, u smislu njenog trajanja kroz vekove.
Kada pišete o Aleksandriji kao kolevci sveta, vi pišete i o savremenom običnom životu u Egiptu koji počiva na kulturi njihovih jela, dakle na kulturi svakodnevnog života, odnosno svakodnevice koja čini još uvek veličinu i Egipta, ali i Aleksandrije.
Jeste, ja sam u Egiptu bila u posljednjem periodu vladavine njihovog čuvenog predsednika koji je vladao Mubaraka 24 godine i koga je nasledio njegov sin na tom mestu. I Egipat koji sam ja zatekla bio je senka Farosa i bio je senka Aleksandrijske biblioteke, koja je zaista na neki način i fascinantnija od one stare koju nikada nismo niti ćemo ikada videti, zato što je projektovao arhitekta koji ima 24 godine na državnom konkursu, i zato što je to stvarno jedno fascinantno mesto, i mislim da sasvim sigurno zaslužuje da bude tu na tom mestu i da predstavlja onu nekadašnju staru iz koje je ostalo samo nešto malo papirusa. Egipat, odnosno konkretno Aleksandrija, koja se dosta na neki način i razlikuje od ostatka ove zemlje, jeste kulturno secište i dan danas. Tu možete da sretnete i Francuze, i Špance, i Britance, i ljude iz čitavog sveta koji su odlučili da žive tu, zato što je Aleksandrija i ta luka nešto što zaista može da se kaže da pruža neku vrstu posebne slobode. i u Aleksandriji je sve dosta simbolično i sve je tako u nekakvom sećanju na prošla vremena, a s druge strane život je veoma intenzivan, živi se do 2-3 sata ujutru zbog velikih temperatura i hrana je nešto što je zaista važno. Jede se određena hrana, tako da sam joj čitav jedan tekst posvetila hrani i pićima, odnosno egipatskoj kuhinji, koja je zaista raznovrsna i s druge strane veoma drugačija od naše.
I ovu knjigu završavate tekstom o Drezdenu, razrušeno umetničko gnezdo. Koliko god se okretali istoriji kulture i istoriji umetnosti, toliko je Drezden u stvari negde zaokružio i zabeležio sva razaranja i sva rušenja u 20. veku. I on je u stvari perspektiva tog našeg 20. veka.
Jeste, Drezden je ono što je ostalo od svega. A Drezden je ono što je ostalo i verovatno od tih naših doživljaja prošlosti i ono što nam pruža mogućnost da ukoliko ga razumemo možemo da napravimo neki iskorak dalje. Ja sam se tu okrenula i ka toj urbanoj aglomeraciji, odnosno spajanju gradova u toj oblasti, pa nastanku alternativnih pozorišta u Drezdenu na mestima starih fabrika i tako dalje. I negde smo Hesperia, odnosno Hera Edo, izdavačka kuća i ja pronašli zajednički jezik u tom interdisciplinarnom, da kažem, pristupu, jer to je jedna izdavačka kuća koja zaista se trudi da književnost ne bude samo književnost, nego da bude uvek uvezana i sa drugim umetnostima i sa istorijom i sa filozofijom, tako da je Drezden upravo presek svega toga, pomalo i neke moderne politike, ali svakako moj pogled na moderno društvo i na ljude koji danas žive u Evropi. Da kažem da je Drezden poslužio kao simbol moderne Evrope i politike koja nam ovako svakodnevno osmišljava živote.
U toliko susreti sa različitim kulturama i različitim gradovima, sa ovim daljinama koje stoje u naslovu ove knjige, postaju jedna vrsta bliskosti i jedna vrsta poređenja. Poređenja u kojima je možda teže naći one sličnosti koje bez obzira na daljine postoje, a mnogo lakše uočiti razlike.
Jeste. Mislim da je moj cilj negde bio da čitaocu ponudim svoje viđenje tih mesta, ali da ostavim uvek prostora za neka njegova sopstvena čitanja i eventualno podstaknem na potrebu za kosmopolitizmom, za osjećajem da su tuđe vrednosti podjednako važne kao i naše sopstvene i da će se te vrednosti, ukoliko su prave, uvek u nekom trenutku preklopiti i ukrstiti. Na neki način to su različita mesta, ali upravo ono što ih stavlja u ovu jednu knjigu jesu njihovi potencijali. Potencijali sagledavanja ovih mesta i vrednosti koje ona sa sobom nose danas mogu da budu neka vrsta zamajca za jedan drugačiji, ovako da kažem, pogled na svet, za manje isključivosti i za više uživanja prosto u umetnosti, u estetici, u filozofiji, svemu onome što je iza svih ovih mesta ostalo.
To je i ona želja za susretom sa drugim ili drugačijim.
Jeste, svakako to je ona čovekova iskonska potreba da razmenjuje i reči i doživljaje, pa tako i u književnosti. Upravo ono što najviše volimo kod neke knjige jeste da vidimo šta je taj čovek osetio, šta je doživeo, ubeđeni da on dok piše u trećem licu ispred svog lika i ispisuje neke rečenice koje će reći njegov lik, ubeđeni da su to njegovi stavovi, ali upravo taj susret, taj književni susret koji negde preslikava i našu potrebu za susretima u svakodnevnom životu, mislim da može da ponudi ova knjiga.
Hvala na razgovoru.
Hvala vama.
Gost emisije u prvih pet u nedelju od 11 do 13 časova biće pisac Vladan Matijević.
Eko.
Veže ljubav naša, kad te...
PGP RTS predstavlja. Prvi album grupe Stil. Deo sna. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novo. Goga Stanić.
Imaš savršen plan, za meni pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Tanto buscarse sin encontrarse, me encierra los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa.
I bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje Kulturnih krugova. O putopisima u Gutenbergovom odgovoru govorile su Snežana Radojičić i Gordana Smuđa, a sa vama su danas bili Srđan Stojiljković, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Tamara Krstić. Prijetno popodne uz program Radio Beograda 2.
He vuelto a ser transparente, no existo más, Barcelona. Siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte, que solo podré vivirte en la distancia y escribirte.